Sabahınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizinlə xəbər ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Mən Vaqif Məmmətli.
Və mən Hülviyyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bugün həftənin ikinci günüdür, sentyabr ayının 19-udur. Bugün Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən bulutlu olacaq, amma yağış yağmayacaq. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün cənub-şərq küləyi əsəcək. Yarımadanın bəzi yerlərində külək güclənəcək. Gündüz havanın temperaturunun 22-24 dərəcə olduğu bildirilir.
Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz olacaq, həmçinin rayonlarda cənub-şərq küləyi əsəcək, gündüz ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək, gündüz 20-25, dağlarda 11-16, bəzi yerlərdə isə 20 dərəcə isti gözlənilir.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız, növbədə son xəbərlərdir, baxaq görək bu saatda olan ən son yeniliklər hansılardır.
Etirazçılar Macaristanın paytaxtı Budapeştdə televiziyanın binasına hücum ediblər. İki ictimai telekanalın yayımını dayandırıblar. Onlar başnazirin istifasını tələb edirlər.
ABŞ İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlara qoşula biləcəyini deyir. Bir şərtlə ki, Vaşinqton İranın uran zənginləşdirməni təxirə salacağının təsdiqini görə bilsin.
BMT-nin baş katibi Kofmandan xəbərdarlıq edib ki, İraqda zorakılıq davam etsə ölkədə vətəndaş müharibəsi başlaya bilər.
Azərbaycanda dini qurumların qeydiyyatı ilə bağlı problem hələ də tam həll olunmayıb. ABŞ Dövlət Departamentinin dini azadlıqların vəziyyəti ilə bağlı son hesabatında belə deyilir. Bunlar bu saat olan ən son yeniliklər də bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Etirazçılar Macaristanın paytaxtı Budapeştdə televiziyanın binasına hücum ediblər, iki ictimai telekanalın yayımını dayandırıblar. Aksiya iştirakçıları ilə polis arasında qarşıdurma olub, onlar bir neçə maşına od vurublar. Rəsmi rəqəmlərə görə ən azı 50 nəfər yaralanıb. Etirazçılar Başnazir Ferensin istefasını tələb edirlər. Başnazir etiraf edib ki, aprel ayındakı seçkilərdə qələbə qazanmaq üçün hökumətin hesabatı barədə yalan danışıb.
ABŞ rəsmiləri isə deyirlər ki, Vaşinqton İranın uran zənginləşdirməni təxirə salacağının təsdiqini görə bilsə, nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlara qoşula bilər. Bundan əvvəl Fransa prezidenti Jacques Chirac dünyanın güc dövlətlərini İranla danışıqları davam etdirməyə çağırmışdı. Demişdi ki, İrana qarşı sanksiya tətbiq eləmək məqsədə uyğun seçim deyil. BMT İrandan uran zənginləşdirməsini dayandırmağı tələb eləyən qətnamə qəbul edib. İranın vitse prezidenti Riza Ağazadə deyir ki, onun ölkəsi nüvə proqramı ilə bağlı beynəlxalq yoxlamaları dayandıra bilər.
BMT-nin baş katibi Kofmandan xəbərdarlıq edib ki, İraqda zorakılıq davam etsə, ölkədə vətəndaş müharibəsi başlaya bilər. Annan bunu İraqda 30 nəfərin öldürülməsindən sonra donorların konfransında deyib. Dünən Bağdadın şimalında Təlafar bazarındakı partlayışda isə 22 nəfər ölüb. Bundan əvvəl isə Bağdadın qərbində törədilmiş partlayış nəticəsində 13 nəfər həlak olmuşdu. İraqın baş naziri Nuri Kamil Əl-Malikinin başçılıq etdiyi hökumət bildirib ki, Cənubu Dihikar əyalətində nəzarəti öz üzərinə götürə bilər. İndi bu əraziyə Britaniya komandanlığı altında İtaliya qoşunları nəzarət edir.
Dünən İraqın Ramadi şəhərində Bağdad televiziyasının müxbiri Əhməd Riyad Əl-Karboli öldürülüb. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi deyir ki, son 4 ayda jurnalistə dəfələrlə ölüm hədəsi gəlib. Ondan tələb edirlərmiş ki, Bağdad telekanalında işləməsin. Bağdad televiziyasını Sünni İraq İslam Partiyası yaradıb.
Ötən gün ərzində Əfqanistanda hücumlar nəticəsində 19 nəfər ölüb. Heratda törədilən partlayışda 11 nəfər həlak olub ki, onlardan 4-ü polisdir. Kabildə isə intiharcı bombasının avtomobili partlatması isə 10 nəfərin yaralanması ilə nəticələnib. Qəndahar əyalətində isə intiharcı bombası Kanadadan olan 4 NATO əsgərini öldürüb.
Moldovanın separatçı Dinestriyanı bölgəsində keçirilən referendumda seçicilərin çoxunun müstəqilliyə səs verdiyi bildirilir. Onların 97% Rusiya ilə birləşmək istədiklərini deyiblər. Dinestriyanın lideri Igor Smirnov isə bildirib ki, o qanunvericiliyin Rusiya ilə uzlaşdırılması barədə artıq göstəriş verib. Avropa Birliyinin sözcüsü isə bəyan eləyib ki, dünyanın heç bir ölkəsi Dinestriyanını müstəqil dövlət kimi tanımayıb deyə o referendum barədə şərh verə bilməz. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov isə regionun gələcəyi barədə geniş müzakirələr aparmağa çağırıb. ATƏT bundan əvvəl bəyan eləmişdi ki, referendumu tanımayacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərləri davam etdiririk. Roma papasının ötən həftə İslam haqqında mənfi stat gətirməsindən sonra müsəlman dövlətlərindən gələn tənqidlər davam edir. İranın ali dini lideri Ayatollah Əli Xameneyi Roma papasının İslam haqqında dediklərini Birləşmiş Ştatların İslama qarşı səlib yürüyüşündə sonuncu xətt adlandırıb. Misirdə isə deputatlar hökuməti Vatikanla əlaqəni kəsməyə çağırıblar. Avropa Komissiyası isə papanı dəstəkləməsi barədə bəyanat verib. Ətraflı Rövşən Qəmbərov danışacaq.
İranın nüfuzlu ruhanilərindən biri, Dini Ekspertlər Məclisinin üzvü Əhməd Xatəmi Roma papasının İslam haqqında biliklərinə şübhə ilə yanaşıb. Papa dizi üstə İslamşünas ülamanın qabağında oturub, ondan İslamla bağlı daha çox öyrənməyə çalışmalıdır ki, bir də belə cəfəng şeylər dilə gətirməsin. Roma papasının Məhəmməd Peyğəmbər haqqında dedikləri bir sıra başqa müsəlman ölkələrində də ruhaniləri hiddətləndirib, baxmayaraq ki, papa onun dediklərinin müsəlman aləmində kəskin reaksiya doğurmasından təəssüfləndiyini deyib. Bəzi ölkələrdə isə papanın üzrxahlığı qismən qəbul edilib. Misirdə müxalifətdə olan müsəlman qardaşları qrupunun sədr mavini Məhəmməd Həbib deyib ki, papanın üzrxahlığı olsa-olsa onun müsəlmanlardan tam üzr istəməsi istiqamətində bir addım sayıla bilər. Roma papası 16-cı Benedikt Almaniya universitetlərinin birində çıxış eləyərkən Bizans imperatoru 2-ci Paleologun Məhəmməd Peyğəmbəri dini qılıncla yaymaqda ittiham eləyən fikirlərindən stat gətirib.
Rövşən Qəmbərov Roma papasının İslam haqqında dedikləri və buna İslam dünyasının reaksiyasından danışdı.
Azərbaycanda dini qurumların qeydiyyatı ilə bağlı problem hələ də tam həll olunmayıb. ABŞ Dövlət Departamentinin 2006-cı ilin ötən dövründə dünya ölkələrində dini azadlıqların vəziyyəti ilə bağlı hesabatında belə deyilir. 197 ölkəni əhatə edən hesabatın Azərbaycana aid hissəsində deyilir ki, ölkənin şimal rayonlarında dini baxışlarına görə adamların təqib edilməsi haqqında xəbərlər var. Hökumət son bir neçə ildə İran və Səudiyyə Ərəbistanından maliyyələşən misioner dini qrupları ölkədən çıxarıb. Hesabatda deyilir ki, bəzi pozuntular olmasına baxmayaraq, ölkə konstitusiyası dini azadlıqların qorunmasını təmin eləyir. Amma Azərbaycanda dini ədəbiyyatla bağlı senzura var. Onları nəşr eləmək üçün dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsindən icazə almaq lazımdır. Dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi isə ABŞ Dövlət Departamentinin bu hesabatının bəzi bəndləri ilə razıdır, bəziləri ilə yox. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Aqil Hacıyev.
Dini ədəbiyyata bizim dövlət komitəsi tərəfindən rəy verilməlidir Azərbaycanda. Bu, yəni bir sıra ekstremist radikal dini ədəbiyyatın Azərbaycana gətirilməsinin qarşısını almaq üçün, məhdudlaşdırmaq üçün deyil.
Aqil Hacıyev deyir ki, müxtəlif təriqətlərdən olan dini cəmiyyətlər Azərbaycanda problemsiz qeydə alınırlar. Vəhabilər isə qeydiyyatla bağlı indiyə qədər müraciət eləməyiblər. Belə bir müraciət olsa, bu müzakirə oluna bilər. Bu Azadlıq Radiosunun bu saatda olan ən son xəbəri idi. Bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətərə axıra qədər dinləsəniz, bugün bunlardan da xəbər tutacaqsınız.
ATƏT bugün sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunu müzakirə eləyəcək.
Azərbaycanın rayonlarında həkim çatışmır.
Gələn Azərbaycanda 30 milyon ton neft çıxarılacağı gözlənir. Bugün iqtisadi yenilikləri və valyuta məzənnələrində eşidəcəksiniz.
Bugün çıxan səhər qəzetlərinin yazdıqları və idman xəbərlərindən tanış olacaqsınız.
Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimiz davam edir. ATƏT bugün sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunu müzakirə edəcək. Ülviyə, burada deyim ki, Azərbaycanda bu qanun 1998-ci il noyabrın 13-də qəbul olunub, amma Ülviyə rəsmlərdən fərqli olaraq, deməli, müxalifət nümayəndələri bugünkü müzakirələrə, yəni ATƏT-də keçirilən müzakirəyə dəvət olunmayıb. Müzakirələrə gəlincə isə, yəni, burada bu sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunla bağlı bəzi küsurlar, məsələlər müzakirə olunacaq. Hələlik rəsmilərdən buna münasibət bildirən olmayıb, amma yeni Azərbaycan Hakim Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsi Mübariz Qurbanlı məsələyə münasibət bildirib, o hesab edir ki, qanunun müzakirəsində heç bir ehtiyac yoxdur və bu cür məsələlər parlament səviyyəsində müzakirə oluna bilər. Daha ətraflı Arifə Kazımovanın reportajında.
Bugün Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı ATƏT sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunun müzakirəsini keçirir. ATƏT-in Bakı ofisindən verilən məlumata görə tədbirdə əsasən hökumət nümayəndələri, ATƏT və Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının ekspertləri iştirak edəcəklər. Dəyirmi masada sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna ekspert rəyi, başqa ölkələrdə bu hüququn necə həyata keçirilməsi müzakirə olunacaq. ATƏT son bir ildə keçirilmiş kütləvi aksiyalara monitorinqini aparıb və bugün həmin monitorinq nəticələri müzakirəyə çıxarılır. Hələlik hökumət rəsmiləri bu müzakirələrlə bağlı söz deməyə tələsmir, danışıqlara açıq olduqlarını bildirirlər. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı isə qanunun müzakirəsinə ümumiyyətlə ehtiyac görmür. Cənab Qurbanlı deyir ki, bütün dünya ölkələrində ATƏT-in, Avropa Şurasının, BMT-nin konvensiyalarına uyğun sərbəst toplaşma azadlığını məhdudlaşdıran elementlər var.
Sərbəst toplaşma azadlığı haqqında sərbəst hərəkət eləməklə əlaqədar öz başınalığa imkan versə, onda xaos yaranır. Onda mən sual edirəm, sərbəst toplaşma azadlığına məhdudiyyət yoxdursa, niyə Romada antiqlobalistlər döyürlər, dağıdırlar, onların hərəkətini qadağan edirlər və yaxud radikalların qabağı alınır.
Hüquqşünas Yavər Hüseynlinin fikrincə isə əslində sözü gedən qanunun müəyyən maddələrindən müxalifətin aksiyalarına süni maneələr yaratmaq üçün istifadə olunur. Bu maneələri aradan qaldırmağın ən asan yolu başqa ölkələrin təcrübəsindən istifadədir.
Əksər ölkələrdə, inkişaf etmiş ölkələrdə konkret olaraq müəyyən yerlər var ki, oralarda aksiyaların keçirilməsi məqsədə uyğun sayılmır. Qalan yerlərdə səlahiyyət verilir vətəndaşlara. Onlar sadəcə məlumat verməklə bir neçə gün qabaq müvafiq orqanlara məlumat verməklə orada öz aksiyalarını keçirməyi elan edilir. Məlumatı da ona görə verirlər ki, orada mühafizə tədbirləri görülsün.
ATƏT-in 6 noyabr parlament seçkilərindən sonra Azərbaycan hökumətinə tövsiyələrindən biri sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanuna dəyişikliklərlə bağlı idi. Təklif olunurdu ki, yerli icra hakimiyyətlərinin siyasi toplantıların qarşısını almaq səlahiyyətləri məhdudlaşdırılsın. Eyni zamanda seçki müddətində sərbəst toplaşma azadlığına tam hörmət edilsin.
Arifə Kazımova sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunun ATƏT-də müzakirəsindən danışırdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimiz davam edir. Bugün sentyabrın 19-udur. Baxaq görək, bugün çıxan səhər qəzetləri nədən yazıblar?
Deməli, Lüviyyə, Yeni Azərbaycan qəzetindəki metroda qiymətlərinin artırılması nədirdən keçirilir başlıqlı bir məqalə var. Məqalədə bildirilir ki, Bakı Metropoliteni və Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbərliyi metrodakı qiymətlərin və təbii qazının tariflərinin artırılması üçün Tarif Şurasına müraciət ediblər. Metropoliten hazırda sərnişin daşınması xidməti üçün tətbiq olunan tariflərin çəkilən xərclərdən 5 dəfə aşağı olduğunu əsas gətirərək, deməli qiymətlərin ən azı 500 manat, yəni yeni pulla 10 qəpik olmasını istəyir. Hətta bu idarənin Tarif Şurasına göndərdiyi təkliflərdə qiymətlərin 100 manata kimi artırılması da tövsiyə olunur. Tarif Şurası hələlik metrodakı qiymət siyasəti ilə bağlı qərar qəbul eləməyib. Təbii qazın artırılması barədə Azərqazın təklifinə gəldikcə isə Tarif Şurası tərəfindən ümumiyyətlə gələcəkdə bu müzakirə olunmayan mövzu kimi qapadılıb və iclasda deməli səhmdar cəmiyyətinin təklifləri qəbul olunmayıbdır. Deməli bunu bu gün Yeni Azərbaycan qəzetinin bugünkü sayında oxumaq olar.
Bugün çıxan Yeni Müsavat qəzeti isə Papanın bəyanatına etirazlar səngimir başlıqlı bir yazı dərc edib. Roma Papası 16-cı Benediktin Məhəmməd Peyğəmbər və İslam dini barədə xoşagəlməz ifadələr söyləməsi müsəlman dünyasında kəskin qarşılanıb, ayrı-ayrı ölkələrdə başlayan etiraz aksiyaları tədricən xristiyan ibadətgahlarının yandırılması ilə müşahidə olunur. Bu da sivilizasiyalar arası ziddiyyətlərin daha da dərinləşməsinə səbəb ola bilər. Bunu bugün çıxan Yeni Müsavat qəzeti yazır. Qəzetə müsahibə verən Müsavat Partiyası Başqanının müavini Qabil Hüseynli deyir ki, Papanın bu bəyanatı onun kimi nüfuzlu bir şəxsin siyasətdə axsadığını, bütövlükdə tarixə, siyasi proseslərə kamil bələd olmadığını nümayiş elətdirir. Təbliğ İslam Xeyriyyə Vəqfinin rəhbəri Seyid Cəmal Əzimbəylinin fikrincə isə Roma papasının İslam və onun sevimli peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd haqqında səsləndirdiyi təhqir dolu fikirləri müsəlman dünyası üçün təbliğat, təxribat kimi qiymətləndirmək olar. Bunu bugün çıxan Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Deməli, 3 nöqtə qəzetində əməkdaşı yazır ki, qaçqın və məcburi köçünlərin işi üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sənan Hüseynovun sözlərinə görə, deməli, havaların gözlənliyindən daha çox soyması, çadır şəhərciklərində məskunlaşmış məcburi köçünlərin yeni salınan qəsəbələrə köçürülməsini sürətləndirib. İmişli, Saatlı və Sabirabad rayonlarında yük vaqonlarında müvəqqəti məskunlaşmış ailələr də gələn ilin birinci yarısına kimi eyni yeni salınan qəsəbələrə köçürüləcək. Sənan Hüseynov son zamanlar mətbuat orqanlarında payız-qış mövsümündə məcburi köçkünlərə verilən ağ neftin pulla əvəz olunması barədə yayılan məlumatlara da münasibət bildirib. Onun dediyinə görə bu həqiqətə uyğun deyil və hər il olduğu kimi qaçqın və məcburi köçkünlərin yanacaqla təmin edilməsi dəyişməz olaraq qalacaq. Deməli, bunu 3 nöqtə qəzetinin bugünkü sayında oxumaq olar.
Sentyabrın 19-unda çıxan gündəlik Azərbaycan qəzeti isə belə bir yazı dərc edib, Xətai bələdiyyəsində görünməmiş maxinasiyalar. Müəllif yazır ki, yoxlamalar sübut edib ki, elə təkcə keçən il bələdiyyələrdə 2,6 milyon yeni Azərbaycan manatı məbləğində mənimsəmə faktı aşkarlanıb. Buna görə də hüquq mühafizə orqanları tərəfindən cinayət işi açılıb. Deməli, mütəxəssislərin fikrincə illik büdcəsi təxminən 300 min yeni Azərbaycan manatı olan bu qurumda doğru dürüst yoxlama aparılsa mənimsəmə hallarım il ərzində 10-15 milyon yeni Azərbaycan manatı keçir. Deməli, qəzet yazır ki, mənimsəmə hallarından biri də paytaxtın Xətai bələdiyyəsində olub. Aprelin 27-sində Hesabab Malatasının apardığı auditdə məlum olub ki, burada deməli, xeyli mənimsəmə halları var və əhalidən toplanmış vergilərin büdcəyə daxil edilməməsi və deməli, qanun pozuntuları aşkarlanıb. Bunu da bugün çıxan gündəlik Azərbaycan qəzeti yazırdı. Bunlar səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Deməli, indi də gəlin bir də xatırladaq, görək bu səhərə olan ən son yeniliklər hansılardır, sonra verilişimizi davam elətdirərik.
Etirazçılar Macarıstanın paytaxtı Budapeştdə televiziyanın binasına hücum ediblər. İki ictimai televiziyanın yayımını dayandırıblar. Onlar başnazirin istifasını tələb edirlər.
ABŞ İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlara qoşula biləcəyini deyir. Bir şərtlə ki, Vaşinqton İranın uran zənginləşdirməni təxirə salacağının təsdiqini görə bilsin.
BMT-nin baş katibi Kofmandan xəbərdarlıq eləyib ki, İraqda zorakılıq davam etsə, ölkədə vətəndaş müharibəsi başlaya bilər.
Azərbaycanda dini qurumların qeydiyyatı ilə bağlı problem hələ də tam həll olunmayıb. ABŞ Dövlət Departamentinin dini azadlıqların vəziyyəti ilə bağlı son hesabatında belə deyilir. Bunlar bu saatda olan ən son xəbərlər idi. Bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Sentyabrın 19-unda, deməli, opera və balet teatrı mövsümü bu tamaşa ilə açacaq. Yəqin tanıdınız, Üzeyir Hacıbəyovun Arşın Mallan operasının bir parçadır bu. Deməli, bugün saat 7-də opera və balet teatrında Arşın Mallan tamaşasında baş rolları Yaşar Nuri, Şahlar Quliyev oynayacaq. Vokalçı salislərdən isə tamaşada Azər Zeynalov, Gülyaz Məmmədova və Gülüstan Əliyeva oynayacaqlar əməkdar artistlərdən və Natavan İsmailovanı görə biləcəksiniz səhnədə. Qeyd edeyim ki, deməli, dünən Bakıda Üzeyir Hacıbəyovun doğum günü münasibəti ilə müxtəlif tədbirlər keçirildi. Hər il opera və balet teatrı mövsümü deməli, Üzeyir bəyin doğum günü münasibəti ilə onun əsərlərindən biri ilə açırdı. Adətən Arşın Mallan tamaşası ilə dünən bazar ertəsi olduğuna görə tamaşa bugünə salınıb. Sentyabrın 19-unda, deməli, bugün Bakı Muzey Mərkəzində Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin təşəbbüsü ilə qadınlar və müharibə foto sərgisi açılacaq. Burada dünyada silahlı münaqişələrdən əzab çəkən qadınlarla bağlı deməli, fotolar nümayiş olunacaq. Burada 50-dən çox foto işi gətirilib sərgiyə. Əsasən də bu foto sərgilər Avropa, Afrika, Asiya və Amerikadan olan qadınların obrazlarını əks etdirəcək. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Xəbərətər verilişi davam eləyir. Vaqif xatırlayırsansa, bu bir neçə ay bundan əvvəl bir deməli söz-söhbət yaranmışdı. Təhsil Nazirliyi özəl ali məktəblərdə tibb fakültələrinə qəbulu dayandırmışdı.
Deyəsən özü də hamısındaydı.
Hamısında dayandırmışdı. Səbəb kimi də o göstərilirdi ki, deməli bu özəl məktəblərdə maddi texniki baza kifayət qədər deyil ki, həkim mütəxəssislər hazırlansın. İndi də deməli gündəmə təzə bir problem çıxıb. Sən demə Azərbaycanda təkcə müəllimlər yox, həkimlər də çatışmırmış, amma regionlarda. Bakıda, deməli, paytaxtda başqa peşələrlə bağlı olduğu kimi sıxlıqdır, amma rayonlarda, ucqarlarda həkim çatışmır. Bunu Səhiyyə Nazirliyi də təsdiqləyir. Həmkarım Ülkər Akif qızı bununla bağlı bir araşdırma aparıb, söhbəti dinləyək.
Uşağı bir neçə dəfə həkimlə aparmışam, intası həkim məni qani etmədiyinə görə mən məcbur olmuşam bir neçə dəfə qalbadan Bakıya müraciət eləyim. Ona görə artıq xərç tələb olunur.
Nərgiz Abdullayeva Daşkəsən rayonunun Astav kəndində yaşayır. Deyir ki, kənddə xəstəsi olan təkcə həkimə, dava-dərmana yox, həm də yola xərç çəkib Bakıya xəstəxanaya gəlir. İmkanı olmayanlar isə kənddə hamının ara həkimi adlandırdığı bir-iki nəfərin yanına gedib dərdinə əlac axtarır. Tibbi ekspert Adil Qeybullayev deyir ki, hazırda bölgələrdə, xüsusilə də ucqar kəndlərdə həkim çatışmazlığı səbəbindən heç bir tibbi savadı olmayan ara həkimlərinə əhalinin müraciəti günü-gündən artır.
Heç bir tibbi təhsil olmayan adam, biliyorsunuz, diabetli, hipertaniyalı, digər xəstələrə müxtəlif dərman bitkiləri paylayır və onları müalicə edir. Bu cür qeyri-düzgün müalicə alandan sonra bəzən stasionara çox ağır vəziyyətdə daxil olurlar.
Adil Qeybullayevin fikrincə problemin yeganə həlli paytaxtda işləyən peşəkar həkimlərin bölgələrə cəlb olunması üçün xüsusi dövlət proqramının hazırlanmasıdır. Səhiyyə Nazirinin müavini Sənan Kərimov da hazırda bölgələrdə həkim çatışmazlığı probleminin mövcudluğunu etiraf edir. Problemi aradan qaldırmaq məqsədi ilə Nazir Oqtay Şirəliyev həkimlərin ixtisas dəyişməsinə icazə verilməsinə dair əmr imzalayıb. Bu ildən etibarən həkimlər ixtisaslarını dəyişmək məqsədi ilə 6 aylıq kurs keçmək üçün müvafiq qurumlara müraciət edə bilərlər. Amma bəzi şərtlər də var.
Bu ixtisaslar sözsüz ki, yaxın olmalıdır. O birisi şərt ondan ibarətdir ki, həmənki rayonun rəhbərlərinin müraciəti olmalıdır. Yəni səhiyyənin rəhbərlərinin müraciəti olmalıdır. Çünki tələbatı onlar bilirlər. Kim bu cür ixtisas dəyişmək keçibsə, 3 il müddətində həmənki rayonda, həmənki xəstəxanada elan olunan xəstəxanada işləməlidir.
Sənan Kərimovun sözlərinə görə Nazirlik həm də Dünya Bankının xətti ilə səhiyyədə islahatlar proqramı çərçivəsində bəzi rayon və qəsəbələrdə həkim ambulatoriyalarının tikintisini planlaşdırır. Proqrama əsasən bölgələrə gedən həkimlərin yaşayış yerinə olan ehtiyacı bu ambulatoriyalar vasitəsilə ödəniləcək. Sözü gedən layihənin icrasına bu ilin sonunda başlanacaq.
Ülker Akif qızı bölgələrdə həkim çatışmazlığından və bu problemi aradan qaldırmaq üçün hökumətin planlarından danışırdı. Vaqif, sən deməli...
Deməli, burada bir maraqlı məlumat var, Dülviyə, qoy mən onu deyim sonra.
Aha, deməli, buyur.
Yadında saxla. Deməli, burada söhbət şokoladdan gedir o materialda, özü də halal şokoladdan, halal şokolad istehsalçılarından. Deməli, indiyə dək dünyanın müsəlman bazarlarına yol tapmış bu istehsalçılar indi də dünyanın ən iri supermarketlərindən olan Britaniyanın Tesco şəbəkəsini də cəlb eləyə biliblər.
Yəni, bundan sonra halal şokolad istehsal olunacaq?
Yəni, bilirsən, maraqlı burasındadır ki, mən doğrudan ətin və başqa məhsulların halal, haram olması barədə işitmişdim, amma şokolad barədə yox.
Mən də işitmişdim.
Amma hər halda maraqlıdır, maraqlı burasındadır və artıq demək olar ki, bu, deməli, iqtisadiyyatın bir amilinə çevrilibdir. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Xalid Şərifin 2 il əvvəl buraxılışına başladığı halal şokolad məmulatlarının tərkibində və hətta istehsalında alkohol və heyvan yağı kimi halallıq baxımından qəbul olunmaz maddələrdən istifadə olunmur. Şərifin Ümmu Foods şirkətinin şirniyyatı ilk olaraq İslam kitab mağazaları və kiçik baqqal dükanlarında, sonra isə müştərilərin çoxsaylı müraciətləri nəticəsində daha böyük mağazalarda da satılmağa başladı. Bugün isə Britaniyanın ən iri Tesco şəbəkəsinin supermarketlərində onun şokoladının təqdimatı keçirir. Şərifin özü deyir ki, Böyük Britaniyanın iş adamları son vaxtlar sürətlə artmaqda olan müsəlman icmasına mal və xidmət təklifinin böyük perspektivlərini dərk etməyə başlayıblar. Onlara nəhayət çatdı ki, bu heç də kiçik bazar deyil. Birləşmiş Krallıqda müsəlmanlar ən sürətlə artan və çoxlu gənc üzvləri olan bir icmadır. Anladılar ki, burada müsəlmanlar üçün həm qidaya və hətta xüsusi maliyyə proqramlarına tələbat var. Böyük bir tələbat. Bugün iri bankların hər biri xüsusi müsəlman paketini təqdim etməyə çalışır. Burada müsəlman icmasına daha çox əsassız mənfi münasibətlər az olmasa da, son vaxtlar dərk etməyə başlayıblar ki, bu icma pul xərcləyir və biznes bu sahəni hökmən xidmətləri ilə əhatə etməlidir. Şərifin dediyinə görə Tesco-ya yol açmaqla onun şirkəti irəliyə nəhəng bir addım atıb, çünki indən belə bu şəbəkə vasitəsilə məmulatlarını bütün ölkə boyu satışa çıxara bilər. Gələcəkdə isə o, Avropanın başqa ölkələrində də bunu etməyə ümid bəsləyir.
Rövşən Rahiboğlu halal şokoladdan onu istehsal edənlərdən danışırdı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi Anetciyim 102 FM dalğasında xəbərətər verilişini qaçırmayın. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gəlir.
Elə bu dalğada AM 1530 və AM 1296 tezliklərində siz bugün həm də Azərbaycan şəkillər verilişinə qulaq asa biləcəksiniz. Bu dəfə Azərbaycan şəkillərini Zaqatala'dan Şəhla Sultanova gətirib.
Azərbaycan şəkilləri. Etnik müxtəlifliklərlə zəngin olan Şimali Qafqazın bir parçasından Zaqatala'dan tezəcə qayıtmışam. Burada millətlər bir-birinin dilini az başa düşsələr də anlaşma bəs qədərdi.
Mən Əsud Xəbəyə çiyandı qəçidir.
Arqınur Ahnən, Himak Antikva.
Anəstəz Yenigur.
Mədəniyyətlərin qovuşduğu bu məkanda ortaq şərikli mədəniyyət yaranır deyirlər.
Şərikli bir mədəniyyət var. Hər iki mədəniyyətin qarşıqı yalnız bu təbii halda isə memarlıq da fikir verir. Hər iki mədəniyyətin əlamətləri müşahidə olunur.
Zaqatala'dan gəlmişəm, nələr gətirmişəm. Zaqatala şəkilləri sizin olsun.
Azərbaycan şəkilləri.
Şəhla Sultanovanın Zaqatala'dan nələr gətirdiyini eşitmək istəyirsinizsə, dalğanı dəyişməyin. Düz 5 dəqiqədən sonra Azadlıq Radiosunun efirində xəbərətər verilişi başa çatan kimi Azərbaycan şəkilləri verilişi başlayacaq.
Azadlıq Radiosu, xəbərətər.
İndi isə sırada iqtisadiyyat xəbərləridir. İqtisadiyyat xəbərləri ilə Bakıdan İlkin Məmmədov.
Kiçik şəhərlərdəki su və kanalizasiya sistemlərinin vəziyyəti ilə tanış olmaq üçün ilin sonuna yaxın Dünya Bankının nümayəndə heyəti Azərbaycana gələcək. Bankın Bakıdakı nümayəndəliyindən verilən xəbərə görə, Azərbaycan hökumətinin xahişi ilə Dünya Bankı su və kanalizasiya sistemlərinin yenilənməsini maliyyələşdirməyə razılıq verib. Hal-hazırda birgə işçi qruplar layihənin hazırlanması ilə məşğuldurlar. Noyabrın sonu dekabrın əvvəlində isə Dünya Bankının ekspertlərinin səfəri zamanı layihənin əsas detalları razılaşdırılacaq. Sözü gedən layihənin 2007-ci ilin əvvəlində təsdiqlənməsi və Azərbaycanın bölgələrində su və kanalizasiya sisteminin yenilənməsinə təxminən 150 milyon dollar kredit ayrılması gözlənilir. Gələn il Azərbaycanda rekord həcmdə 30 milyon ton neft çıxarılması gözlənilir. Bu rəqəmlər Azərbaycanın hələ hazırlanmaqda olan 2007-ci il üçün yanacaq enerji balansında yer alıb. Sənaye və Energetika Nazirliyinin məlumatına görə indi rəqəmlərin dəqiqləşdirilməsi prosesi gedir və sənədin hazırlanması noyabrda başa çatacaq. Sənədə əsasən gələn il Azərbaycanda rekord həcmdə 30 milyon ton neft çıxarılacaq ki, Azərbaycanda bir ildə ən çox neft 1941-ci ildə 23,5 milyon ton çıxarılmışdı. 2008-ci ildə isə Azəri yatağının tam işlənməsinə başlanandan sonra illik neft hasilatını 50 milyon tona çatdırmaq nəzərdə tutulub. Və sonda valyuta məzənnələri. Sentyabrın 18-də həftənin bazar ötəsi Milli Bankda 1 Amerika dolları 87 yeni qəpik və ya 4391 köhnə Azərbaycan manatı dəyərində olub. 1 avronun kursu 1 yeni manat 11 qəpik, 5556 köhnə manat. Rus rublunun məzənnəsi isə 3 qəpik və ya 164 köhnə manat olub.
Promo. İlkin Məmmədov iqtisadiyyatda baş verən yeniliklərdən danışırdı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir xəbər ətərin də sonuna doğru yaxınlaşmaq üzrəyik. Gəlin, bir də xatırlayaq, görək bu səhər olan hava məlumatı nə idi? Bugün sentyabrın 19-da Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağış yağmayacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək, yarımadanın bəzi yerlərində külək güclənəcək, gündüz 22-24 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz olacaq, həmçinin rayonlarda cənub-şərq küləyi əsəcək, gündüz ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək, gündüz 20-25, dağlarda 11-16, bəzi yerlərdə isə 20 dərəcə isti gözlənilir. Sonda isə günün xəbər başlıqlarına yenidən qısa bir nəzər salaq. Etirazçılar Macarastanın paytaxtı Budapeştdə televiziyanın binasına hücum ediblər. İki ictimai telekanalın yayımını dayandırıblar. Onlar baş nazirin istifasını tələb edirlər.
BMT-nin baş katibi Kofi Annan xəbərdarlıq edib ki, İraqda zorakılıq davam edəsə ölkədə vətəndaş müharibəsi başlaya bilər.
Birləşmiş Ştatlar İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlara qoşula biləcəyini bəyan edib.
Bunlar bu saat olan ən son yeniliklər idi. Bir xəbər ətərin də sonuna gəldik, amma bizdən ayrılmayın. Azərbaycan şəkilləri verilişi başlayacaq. Xəbər ətər verilişi başa çatan kimi sizinlə bu yarım saatı biz söhbət edirdik. Mən Ülviyə Əsədzadə
və mən Vaqif Məmmədli.
Sağ olun.
Salamat qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 493 73 75 Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azərbaycan şəkilləri. Zaqatala rayonunun Gürcistanla həmsərhəd olan Əliabad kəndində həm Azərbaycan, həm də Gürcü dilində danışırlar. Yerli əhali milli azlıq olan İngiloylardır. Elə kəndin girəcəyində Əliabad pavilyonun ətrafına toplaşan xeyli adamla rastlaşdım. Burada cəmaat həftə bazarına toplaşırmış. Həftə bazarı burada yalnız həftənin bazar günü işləyən və kənd təsərrüfatı malları satılan açıq bazara deyirlər.
Bir Məmmədə.
Ver bir kilo, burada avu qeymuzi yazan ver oğul.
Gətir, görüm.
Qoca nənə ya, bana eləm.
Mana ver, əzmə də.
Elə bax, Alinə vermə, az, nəzikla elə.
Mana
ver. Ana, avu.
Ala, bax.
O qaranı vermə.
Neçə kilo?
Bir kilo.
Mavi, gələr.
Yaxşı çək nənə ya.
Yaxşıdır, yaxşıdır.
Əliabadın yaxınlığından Lahıc kəndindən gəlmiş Mövlüd kişi buğda almaq niyyətindədir.
Orada yoxdur, əkmək imkan yoxdur, suyumuz yoxdur, şəraitimiz yoxdur, baxan yox. Nə qayraqız, məcbur qalaq da. Yaxşı bazarlıq istiyor, bazarımız bazarlıq, hər şeyimiz var. Bu oldu, ancaq gələk bir özümüzü əksək, biraz ucuz olar. Əkə bilmirik, şəraitimiz yoxdur.
Başqa kənddən bu kəndə gəlməyə dəyir mi? Oradan bura gəlib alır.
Dəyir, dəyir.
Orada yoxdur mu bazarsız?
Yoxdur, bazar orada yoxdur. Bazar bircə buradadır.
Bəs rayon mərkəzinə necə getmək?
Rayon mərkəzinə gedəndə bəzi yol xaricilər artıq çıxır da. Gəlirik buradan alırıq.
Əliabad bazarına təkcə yerli sakinlər və qonşu kəndlərdən deyil, hətta Azərbaycanın uzaq bölgələrindən də adamlar gəlir. Uzaqdan gələnlər əsasən öz məhsullarını satmaq istəyənlərdir. Səbrəbad rayonunun Əsgərbəyli kənd sakini Ceyhun Şirinov deyir ki, bu bazara ikinci dəfədir gəlir və alveri də pis deyil.
Hənin qabizidir. Hənin?
Səbrəbad.
Mingəçevirdən gətirdiyi üzümün kilosunu isə kəndlilər 20 qəpiyə təklif edirlər. Dediklərinə görə bu qiyməti də sərf edir. Çünki öz həyətlərinin məhsuludur. Elə bu qiymətə də qazancları pis deyil. Mingəçevirdən bir neçə yüz kilometr yolu gəlib Zaqatalanın ucqarında Əliabad kəndi necə tapdıqlarını soruşanda isə sualım onlara gülməli gəldi.
Buranı hamı bilir, bütün Azərbaycan bilir buranı.
Bu da həftə bazarı da bilir.
Saçlı isə kartof satmaq üçün Tovuzdan bura gəlib. Deyir ki, oralarda kartof satmaq ona əl vermir.
Orada çünki hamısı kartof əkəndir. Mən kartof əkənə kartof sata bilərəm.
Kəndin icra nümayəndəsinin müavini Ramiz Şabanov deyir ki, bu bazarın ən yaxşı xüsusiyyəti odur ki, burada alverçi olmur. Məhsulu elə onu əkib becərən satdığından ucuzluqdur.
Heç olmasa bu bazarda bugün mindən çox adam, göz qabağın ən azı 1000 nəfər adam var. Kim neysə eləcə onu gətirib satır. Yəni bu kənd alverçi deyən şey yoxdur. Kimcə götürsün, satsın, elə bir şey yoxdur. Qaxlı gəlir özü oturur satır, Tovuzlu gəlir özü oturur satır, Gədəbəyli gəlir özü satır. Bazarda da elə bir kənd təsərrüfatı məhsulu yoxdur ki, o bu bazarı tapmayasan. Baldan tutmuş, sütdən tutmuş, istənilən kənd təsərrüfat məhsulu, meyvə, təvəvə, qostan, hər şey bu bazarda tapmaq olur da. Hər kəs bir həftəlik özünün o tələbatına uyğun gəlir, alverini eləyir, alasını alır, çıxır gedir. Satası da həftəyə yığır, həftənin sonuna gəlir bu bazarda satır, gedir. Bizi yer vaxtdan bu yana belə kənə kimi, ən azı. Almağa da gələn var, satmağa da. Tək-tək hallarda isə kürdəmi, masallı, soğuz, göğənboy. Gədəbəydən də bu gəlib, Sabirabaddan da gəlib, Sabirabad xalqı adı aldı. Qiymət baxımından da yanaşanda bu bazar bütün başqa bazarlardan fərqlənir, çünki məhsul birinci əldən satılır, birinci əldən alınır. Ona görə burada qiymət çox aşağıdır. Bu, bir şey onu al.
Bazarda heyvanlar satılan yerdə at satanlar da var. Özü də atlar bu bazarda malqaradan pis satılmır. Yerli sakinlər deyirlər ki, Əliabadda, eləcə də qonşu kəndlərdə kəndlinin həyatını atsız təsəvvür etmək olmur. Buralarda at kəndlinin həm traktorudur, həm yük, həm də minik maşını.
Sizin at hansıdır? Satırsan bunu? Nəkiyə?
93.
Nəkiyə?
93.
Nəkiyə yaşındadır?
6.
Xasiyyəti nədir?
Baxa bilərsən, qaymaq kimi atdır.
Bax, baxmaqla xasiyyəti bilən şey deyir ki,
quzu kimi, özü çıxın istəyən kimi.
Yoğası var?
Yox.
Çəkməyə necədir?
Çəkməyə kefim istəyən kimi.
Onun ikinci baladır?
Abı ikinci.
Bunu qoşub yoxlayaq?
Yoxlayaq. Ləb, hərrə istəyirsən, aparıb salaq. Bu... Çəkməsə, xoğun mən dedim, 90 manatını mən qaytarıb salaq.
Qımır kəndindən olan Xəncan dayı deyir ki, atı istifadə etmədiyi üçün satır. İstifadə olunmayan atı isə boş yerə saxlamağın mənası yoxdur. Xəncan dayı hətta atı Bakıda və başqa yerlərdə son vaxtlar dəbə minmiş Rusiya istehsalı 09 markalı minik maşınından da üstün tutur.
Kətçiyə 09-dan da artıqdır.
Xəncan dayı elə onunla söhbətləşdiyimiz zaman öz atına müştəri də tapdı.
Abdı bax bu bacı istəyir. Özdə qovumuz çıxıbdı. Gəl.
İndi neçə razılaşırsınız?
Nə bilim, kişi 90-a deyir.
Siz neçə istəyirsiniz?
Biz bir istirahatçı bir 5-10 şirvan açsın üstünün, bizə ucuz gəlsin də.
Razılaşır mı?
Razılaşır, hə. Hələ bir yandan da tanış qohum çıxırıq. Bizə balası ilə də qəşəkdir, balası var. Deyirək ki, biraz aşağı verin, götürək də. Nə bilimdir, əmələ gəlsə götürəsəyək.
Və siz nə edəcəksiniz atla?
Biz aparıb işlətəcəyik, meşədə bizim biraz yerimiz var. Nə bilim, qoşacaq, ot gətirəcək, işlətəcəyik də. Atlaşqa istifadə eləmadan ötürü istəyirik, yoldaşım baxacaqdır.
At çox mu lazım olur bu işlərdə?
At dəhşət lazım olur. Kənddə yaşayırsansa ancaq at. Atsız sənin heç vaxt işin getmir. Atsız əmələ gəlmir.
At dəllalı işləyən Qurban deyir ki, at gətirmək üçün qonşu Şəki Balakən rayonlarına da gedir. Hər bazarda 2 ya 3 at satır. Dediyinə görə yaz aylarında hətta hər bazar 10-15 at sata bilir. Hərəsinin də üstündə 5-6 manat ona qalır.
Qoşuruq daşqaya, yoxlayırıq onu, təpik atmır, dişləmir. Yəni hər cürədən yoxlayırıq. Yaxşı çəkir. Özüm mən qoşuram, yoxlayıram, hər şey baxıram, karantiyadan verirəm, deyirəm ki, apar get.
Nalbənd də elə bazarın içində çalışır.
Yaba.
67 yaşlı Çingiz kişi bu sənətlə uşaqlıqdan məşğul olur. Deyir, atası, babası bu sənətin sahibi olublar. Həftə günləri öz dəmirçixanasında çalışan Çingiz kişi bazar günləri də bazarda atını alır.
Hər bazar günü çıxıram. Günət olsa, yola salır, olmasa, duya bilər, sakit dayanıram.
Albert deyir ki, atı 3 yaşından başlayaraq nallayırlar və hər nal 3-4 ay qalır. Atın hər ayağını 90 qəpiyə nalayan Nalbən bu işdən qazancının elə də çox olmadığını deyir.
Hə, dedi, gəlir, gəlir. Verən varmı sənə? Çox sağ ol, var oldu. Hörmət, hörmət.
Ancaq buna baxmayaraq Çingiz kişi deyir ki, bu sənəti öz qardaşı oğluna öyrədəcək.
Hə, yaba, dayan da, birinci dəfə dedin onların sən. Daha da vaxtı öyrətirir səni.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər Xəbər Ətər Azadlıq Radiosunda.
Bazardan çıxıb Əliabad kəndinin özünə yollandı. Yol boyu gördüyümüz çayxanalarda xeyli kişi toplaşıb hərə öz dərslərindən danışırdı. Dedilər, indi işi gücü olan sahələrdə çalışır. Olmayan da belə, günü bu çayxanalarda keçirir. Söhbətləşdiyim Tahir dayı da 2 hektarlıq əkin sayəsində heç nə əkib becərə bilmədiyindən şikayətləndi.
Yanacaq məsələsi bizi sıxır. Texnika məsələsi. Texnika var, bahadır, istifadə eləmək olmur. Pul çatmır. Yenə də deyirəm, bax, məsələn, mən bir hektar sahəni buğda səpib, mən onu becərim evə gətirənə kimi, baha başa gəlir. Ondansa bazardan alsam ucuz gəlir.
Kənddə cəmaat iki dildə danışır, Gürcü və Azərbaycan dillərində. Yerli əhali deyir ki, Gürcü dində danışdıqlarına görə başqaları onların İslam dinini qəbul etmiş Gürcülər olduğunu düşünürlər, amma onlar özləri başqa fikirdədirlər. İxtisasçı tarixçi olan kənd icra nümayəndəsinin müavini Ramil Şabanov deyir, Əliabad kəndinin sakinləri Gürcü dilində danışan, İslam dininə mənsub İngiloylardır. Onun fikrincə, İngiloylar 26 qədim Alban tayfasından biri olan gerlərdir. Ger sözü də İngiloy sözünün ikinci hecasında gir kimi öz əksini tapıb. Sonralar ərazi qonşu Gürcistanın təsirinə düşdüyündən öz dilini itirib. Ramil Şabanov düşünür ki, beləliklə də bu ərazidə şərikli mədəniyyət formalaşıb.
Şərikli bir mədəniyyət var. Hər iki mədəniyyətin qarşılığı yarını bu təbii halda isə memarlıqda fikir verir. Hər iki mədəniyyətin əlamətləri müşahidə olunur. Üstünlük Türk mədəniyyətinə məxsusdur. Azərbaycan Türk mədəniyyətinə məxsusdur. Məişət bütövlükdə Türk məişəti. Azərbaycan Türkünə düzdür. Yerli spesifika var, yerli fərqlər var. Yerlilərə əlamətləri özünü göstərir də.
Əşhədü ən la iləhə illəllah. Əşhədü ən la iləhə illəllah.
Əliabad eyni zamanda dindar bir yer kimi tanınır. Zaqatalan 17-ci əsrə məxsus ən qədim məscidi də bu kənddə yerləşir. Kənddə eşitdim ki, burada son 10 ildə xristianlığın baptist qolunu qəbul etmiş xristianlar da yaşayırlar. Kəndin adının hardan götürüldüyü ilə maraqlandım. Dedilər, bu adı iki cür izah edirlər. Xalq arasında deyirlər ki, Nadir Şahın Əli adlı sərkərdəsi bu yerlərə hücum edəndə bu ərazidə məğlub olub, qoşunu batıb. Ona görə buralara Əliabadlı deyiblər. Sonralar isə bu söz formalaşaraq Əliabad şəklinə düşüb.
Son vaxtlar qəribə bir şeyə rast gələm, yazdığım mənbələrdə bu ərazinin adı
İnkişaf edən yer mənasında da. Ali Abadiye. Ali Abadiye mənasında da izah olunur. Hər ikisi xalq toponimi, xalq rəvayətinin yazılı izahı yoxdur rəvayətinin.
İndi onların bir qədər gürcələrə oxşadığını qeyd etməyim yerli sakinlərin xoşuna gəlmədi. Dedilər, dağlı xalqların çoxu sarışın və mavi gözlüdür, amma müxtəlif millətlərdir. Nazlı Əliyabadda cəmaat arasında gözəl bayatı deyən kimi tanınır. Dediyinə görə bayatların çoxunu da özü bəstələyir.
Əzizim şüşə kimi, sınmışam şüşə kimi, yar məni sınırdı qoydu, yedillik şüşə kimi. Qara buğda ağdəni, gedib elirdim səni, dünyadan yox olubsan, harada görüm mən səni.
Nazlı eyni zamanda Gürcücədə gözəl mahnıları oxuyur. Nazlı deyir ki, çox gənc yaşlarının ərini itirdiyindən və 4 uşağını tək böyütməli olduğundan kədərli bayatları daha çox deyir. Bu, ona təsəlli verir. Amma Novruz şənlikləri də onsuz keçmir. İnsanların könlünü xoş etməyi də bacarır.
Adqada bizə suvan bu, bizə romə kondaç qiyani.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hə, bir şey də az qala unutmuşdum. İngilizlərin daha bir çətinliyi də dil problemidir. Belə ki, ailədə daha çox Gürcü dilində danışılması Azərbaycan dilini bir qədər sıxışdırır. Buna görə də ailə məktəbləri imtihan verən İngiloy abituriyentlər yazılı dili mükəmməl başa düşmədikləri üçün imtihandan kəsilirlər. Bununla daha çox 3-cü ixtisas qrupu üzrə humanitar ixtisaslara imtihan verən abituriyentlər üzləşir. Bu qrupda Azərbaycan dilindən olan suallardan toplanmış ballar müsabiqəyə vaxtı xüsusi çəkiyə sahib olur. Bir neçə il əvvələ qədər bu milli azlıqların təmsilçiləri olan abituriyentlərə hökumətin xüsusi imtihan güzəşti vardı. Yəni, İngiloy abituriyent daha az bal yığmaqla ali məktəbə qəbul ola bilərdi. İndi isə bu güzəşt yoxdur. Elə qonşu Gürcüstanda da 2 il əvvəl ali məktəblərə qəbul imtihanlarında milli azlıqlara tətbiq olunan güzəştlər ləğv olunub. Əliyabad kəndində bundan narazı olanlar da var. Qəribədir ki, hətta razı qalanlar da. Razı qalanlar deyirlər ki, indi oxumaq istəyən başa düşür ki, ali təhsil almaq üçün ya Azərbaycan, ya da Gürcü dilini mükəmməl bilməlidir. Gürcüstanla həmsərhəd bölgələrdə Gürcülərin qədim Gürcülər, Azərbaycanda isə çoxlarının sadəcə xristiyan İngiloylar adlandırdığı xalqın bir hissəsi yaşayır. Əsasən Qax rayonunda yaşayan bu xalqın adət-ənənələri müsəlman İngiloylardan bir qədər fərqlənir. Bir neçə ay əvvəl həmkarım Rövşən Qəmbərov onlara baş çəkmişdi. Rövşən, mən müsəlman İngiloylar haqqında bir balaca danışdım. Bəs Qax bölgəsində yaşayan xristiyan İngiloyların adət-ənənələri müsəlman İngiloylardan nə ilə fərqlənir?
Şəhla, Gürcülər xristiyandılar, amma Gürcü üçün bu bir dini mənsubiyyət olmaqdan daha geniş anlayışdır.
Как лично для меня церковь представляет важную часть моей жизни.
Kilsə mənim həyatımın mühüm bir hissəsidir. Mən Gürcünün həyatını dindən, kilsədən kənar təsəvvür eləmirəm.
Həmsöhbətim Zakatalaya qonşu olan Qax rayonunun Əlbəyli kəndində yaşayan Kote Barixaşvilidir. O, əvvəllər kənddəki Gürcü xalq teatrında işləyib, indi isə müxtəlif dini ayinlərin icrası ilə məşğuldur. Deyir ki, din burada yaşayan Gürcülərin həyatında mühüm rol oynamaqla yanaşı, həm də onların tarixidir, adət, ənənəsidir.
Unas oçin noqa religiyoznih tradisi.
Bizim dinlə bağlı çoxlu adət, ənənələrimiz var. İl boyu müxtəlif mərasimlər ayinlər icrə olunur. Məsələn, Pasxa bayramı, müqəddəs Georgi günü və s. Bu, Gürcünün həyatının ayrılmaz hissəsidir. Gəlin istənilən Gürcünün evinə girək baxaq. Hər bir evdə ikona var. Bütün toy mərasimləri, yas mərasimləri dini ayinlərlə müşahidə olunur. Yeni ailə quranlar kilsəyə gedirlər. Azərbaycanlarda olduğu kimi bizdə də ölüyə 40 gün yas saxlamaq adəti var. Keşiş gəlib, yas məclisində müxtəlif ayinlər icra eləyir. Uşaq dünyaya gəlir, onu 40 gün müddətində xaç suyuna çəkirlər. Bir sözlə, din Gürcünün həyatının yaraşığıdır.
Krasata, например, нашего жизни.
Əlbəyli kəndində kilsə var, amma fəaliyyət göstərmir. Sovet dövründə həmin kilsə ambar kimi Kalxoz anbarı kimi istifadə olunub, kilsədə mineral gübrələr saxlanıb. Bir neçə aydır yerli sakinlər kilsənin içini təmizləməklə məşğuldular, amma bu çox çətin işdir. Kimyəvi maddələr kilsənin divarına, döşəməsinə, tavanına hopub. Məni kilsəyə həmsöhbətim Kote Barixaşvili apardı, amma içəridə 5 dəqiqədən çox dayana bilmədik. Yerli sakinlər kimyəvi maddələr hopan kilsənin döşəməsini qazıblar və yarım metr dərinliyində torpağı çıxarıblar. Onlar tezliklə kilsə binasını insan sağlamlığına zərər vurmayan hala sala biləcəklərinə inanırlar.
Məsələn, bax, bu qədərində bu üzümlər nə qədər çaxa çəkmək olur? Yəni, 100 litr.
Əlibəyli kəndindəki həyətlərin hansına girsəniz, üzüm tənəkləri görərsiniz. Bir də çaxır çəkmək üçün yerə bastırılmış küp. Həmin küplərdə üzüm qıcqırıb çaxıra çevrilir. Burada çaxırı satmaq üçün yox, ailənin ehtiyacı nə qədərdir o qədər düzəldirlər. Bir ailənin ehtiyacı isə təxminən 700-800 litrdir. Çaxır çəkmək burada atadan oğula keçən bir sənətdir. Sual oluna bilər ki, bu qədər çaxır bir ailənin nəyinə lazımdır? Bunun səbəbi odur ki, gürcülərin çaxırı çox sevməsi də onların inançlarından gəlir. Kote Barxaşvili.
Hər bir evdə Pasxa bayramı üçün bir bardaq çaxır saxlanır. Bardağın saxlandığı yer hər bir evdə müqəddəs sayılır. Həmin bardağa heç kəs toxunmur. Yerindən tərpətmir, açmır. Necə deyərlər, həmin bardağın xətrinə dəymir. Düşər düşməz ola bilər. Bu, biz gürcülər üçün çox incə məsələdir. Həmin bardaq Pasxa günü açılır. O gün bizim kənddə böyük bayram olur. Hamı bir-birini qonaq çağırır. Yaxın münasibətin oldu, olmadı. Çaxır İsa peyğəmbərin dirilməsinin rəmzidir.
Это велена мы значит. Христос воскрес.
Gürcülər müqəddəs içki saydıqları üçün demək olar ki, bütün bayramlarda süfrəyə çaxır düzürlər. Elə evə gələn qonağın qabağına da çaxır qoymaq bir adətdir. Əlibəylidəki teatrda məşq gedir.
Bugünkü günə, deməli, Canbat İsmailiyevin Zorin Təbib əsərində işləyirik.
Teatrın rəhbəri Ofeliya Andriyaşvili deyir ki, teatr 1981-ci ildə Mədəniyyət evində bir dərnək kimi yaradılıb, sonra xalq teatrı kimi fəaliyyət göstərib və nəhayət 2 il əvvəl Azərbaycan hökumətinin qərarı ilə ona dövlət teatrı statusu verilib. Əvvəllər teatrda işləyənlərin çoxu ictimai əsaslarından, yəni maaşsız fəaliyyət göstərirdilər, amma indi teatrın 36 nəfər ştatda olan işçisi var.
Teatr bizim millət üçün tək əyləncə deyil. Bu, böyük bir şeydir. Bu, bizim dilimiz saxlamaqdır. Teatr həm dilindir bizim, həm ənənəvədir bizim. Demək, öz dilimlə biz danışırıqsa, deməli, tamaşaçılara deyim, öz dilimlə danışırıqsa, bu, böyük şeydir, əlbəttə.
Maraq varmı kənddə teatrı?
Çox böyük maraq var kənddə. Çox maraqlanır. Tamaşaçı çox olur. Tək bu kənddə yox, bütün Qax rayonda gürcü kəndlər var. Alı Təmirdə meşə başdı, Qax başdı. Biz bütün premyeradan sonra gedirik bütün Qaxda, Qax regionda gedirik bütün nələrə?
Gastrola.
Gastrola gedirik, daha doğru. Gastrol demək istəmirdim ona görə ki, necə deyirlər, çıxırıq. Gastrol daha uzağa gedən daha gastrol oldu. Çox böyük məmnuniyyətlə baxırlar bizim tamaşalara.
Teatrda çalışan aktyorlar həvəskarlardır, kənd sakinləridir, heç birinin incəsənət sahəsində təhsili yoxdur, amma rejissor deyir ki, bu işə mane olmur.
Məşqlər necə gedir? Yəni, həvəskarlarla işləmək çətin deyil?
Yox, dəcə maraqlıdır. Özlər də istəyirlər işləməyə, çünki maraqlıdır. Bunun bitirə deyil, köynələr də var, yeni də var, köynələr 20-25 il işləyən aktyorlar var. Bilirlər nətər olur o obrazı yaratmaq.
Tavisi, tavisi, xələmi qaqa təburli malamı. Bax, fitarlıqdanı az gəngilə təmaşı dəyik.
Va!
Deyək, deyək.
Alı bas, alı qaç.
Azərbaycan şəkilləri.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azərbaycanın şimal bölgələri, Şimali Qafqaz xalqları kimi tanınan və çox sayda kiçik milli azlıqlarla sanki rəngi gözəl bir xarça kimi bəzənib. Avarlar, saxorlar, ingiloylar, laklar, hərəsinin öz dili. Etiraf edeyim ki, çoxunun adını elə yalnız Zaqatalaya səfərimdə eşitdim, axbaqlar kimi.
Uya uçdi, uçdi uya, hadom istəyəcək, uçda da istəyəcək.
Axbaqlar dillərin arfeyi piyasına görə dünyanın ən nadir millətlərindən hesab olunur. Rayonda bildirdilər ki, axbaqlar adlanan etnik qrup əsasən Axaqdərə kəndində yaşayır. Amma yayın ortası olsa da bu kəndə gelib çıxmaq o qədər də asan deyil. Meşənin içindəki kəndin yolları da çox pistir. Rayonda rastlaşdığım bələdçim, uzunboğaz çəkmə, qayıfı şalvar və şapka giymiş Axaqdərə kəndinin axsaqqalı Abdul kişi də əvvəlcədən xəbərdarlıq etdi ki, onun köhnə maskeçi gedib kəndə çıxmayacaq. Yolun yarısında maşın dayanacaq və bir xeyli piyada çıxmalı olacaq.
Su aparıb, suyu bu. Bu formusel aparıb. O yan ki, siz bilmirsiniz, mən yaşayan yerə uxarı bu maşın qalxmayacaq, padiyondur. Görürsən, bu vəziyyətdədir, də, indi, o qabağa indi görərsiniz, bunu necədir.
Bir təhər gedib kəndin girəcəyinə çatdıq. Elə girəcəkdə cəmaat yığışıb yolu təmizləyən traktoru tamaşa edirdi. Dedilər, bacardıqları əl işini görmək üçün bura toplaşıblar.
Daş düşün, daş yıxadırıq, əlinlə görəcək, əlinlə görürük, yığışırıq bura, kömək edirik.
İki ay əvvəl gələn seldən dağılmış körpü və yollar indiyə qədər bərpa olunmayıb. Olduqca köhnə olan texnika isə bir az işləyəndən sonra hansısa hissəsi sıradan çıxır və iş dayanır. Həmin hissəni tapmaq və təmir etmək üçün də bir xeyli vaxt lazım olur. Bələdiyyənin nümayəndəsi Süleyman Arasov bildirdi ki, bu cür yolların bərpası işləri birinci dəfə aparılmır.
Dağ yollardır, yağışlarda bu vəziyyətə düşür. Hər yağışlardan sonra yolları təmir eləmək lazım gəlir. Ona görə də bizim ağır texnikamız yoxdur.
Yoxdur texnika.
Rayonda bir neçə dənədir ağır texnika.
Bu bələdiyyəni köməyi ilə biz ora öz traktorunu gətirmişik. 3 gündür orada remont eləyir, xarab köhnə ufiskalarda heç işləyə bilmir. 7-8 gündür orada iş görə bilmir.
Texnika özü köhnədir.
Ha, texnika köhnədir. Taza texnika yoxdur. Yoxdur da, buna mümkün yoxdur axı. Yaşayaq bu axşam qaranlıq qarşısına evə gedə bilmirik. Maşın sürmürlər elə bura. Bir dəfəlik körpü salmaq lazımdır. Belə şeydə bu uşaq oyuncaq kimi şeydir. Bu yağış yağanda bu gedəcək. Bu turba burada olmaq lazım deyil. Burada körpü olmaq lazımdır.
Yerli sakinlərin də yoldan ürəkləri doluydu.
Piyada burdan çıxa bilmirik. Gələn vaxtı, ha bura su vurur, nata keçənsən buradan, mümkün deyil. Bura baxan da çox lap ləzzətsiz baxırlar, nata deyim, lazım deyil deyə baxırlar.
Evdə xəstəmiz də var, elə vaxt olur ki, biz skoraya müraciət edirdik əvvəllər, 2-3 dəfə, heç olmasa həftədə bizim evə skora gətiririk. İndi bu yollar bu bərbad gündə olanda, xalamdır, anamdır xəstə, bütün xəstə üzlər bilmirik neyiniyək.
Amma təbiət bu kəndin yollarını dağıtdığı kimi ona bənzərsiz gözəllik də verib. Kənd ağsaqqalı Abdul kişi də hesab edir ki, kəndi dünyanın ən gözəl guşəsidir. Yolları gediş-gəlişə yarasa, bura istirahətə gələnlər də çoxalar. Kənd sakinləri də turistlərin hesabına dolanışıqlarını biraz yaxşılaşdırarlar. Amma hələlik yol olmadığından Axaqdərəyə nəinki turistlər gələ bilmir, hələ yerli sakinlər də yüklərini öz çiyinlərində daşıyırlar.
Mən un gətirirəm məsəl üçün də. Bu boyda yolu mən oradan yuxarı belimdə un gətirirəm. O gün qızım deyir, damarlarım çıxıbdı mənim deyir, necə çətindir gətirməyə.
Kəndin əhalisi əsasən təsərrüfatla məşğuldur. Amma cavanların əksəriyyəti işləmək üçün ya Dağıstana, ya da Rusiyanın daha içərilərinə gediblər. Burada Dağıstanın Axfaq rayonundan qohumları olan çoxlu ailə var. Yerli ağsaqqallar deyirlər ki, onlar vaxtilə həmin rayondan 15-20 nəfərlik qruplarla bu kəndə gəliblər. İndi burada 68 ailə yaşayır. Avarların yaşadıkları kəndlərə yaxın olduqlarından Axaqdərədə Axfaq dili ilə yanaşı Avar dilində də danışırlar. Hətta əvvəlki pasportlarında onların milliyyəti Axfaq deyil, Avar yazılırmış. Kəndin abiçələrindən olan Həlimə xala deyir ki, Axfaq dilini öyrənmək çətindir, amma onlar asanlıqla avarların dilini öyrənə bilirlər. Həlimə xalanın nəvələrinə Azərbaycanca sual verdikdə onlar başa düşmədilər. Nənəsi deyir ki, onlar hələ Azərbaycan dilini bilmirlər. Çünki məktəbə getmirlər. Burada uşaqlar Azərbaycan dilini adətən məktəbdə öyrənirlər. Bu da uşaqlara çətinlik yaradır.
O meypolar mı olur da, indi olsa da nə ara? Biz danışmırıq. Danışanlar var evdə Azərbaycan dilinə danışır hamılar. Biz danışmırıq. Biz qocalar nə deyib danışaq? Öz dilinə düzgün danışa bilmirik biz.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Zaqatala'daki yuxarı tala kəndi oba adlanan bir neçə hissədən ibarətdir. Kəndin yuxarısında, dağların qoynunda yerləşən qırğıllı obada əsasən avarlar məskunlaşıb. Yuxarı talada qonaq olduğum Səbinə bizə bildirdi ki, indi kənddə əli iş tutan adam tapmaq çətindir. Çünki məhsul yığımı dövrüdür.
İndi bizdə iş sezonudur fındıq. Hamısı yeyib fındıqlığa, fındıq yığma, təmizləməyə, nə bilim. Ona görə heç kim tapılmır da indi.
Nə qədər çəkir o sezon?
Bir aya yaxın olur.
Fındıq bağları kənddən xeyli aralıda yerləşdiyindən sakinlər ora miniklə gedir və hətta bir neçə gün bağda qalırlar. Bağda həm də ona görə qalırlar ki, sahibsiz qalmasın, yoxsa bu dövrdə məhsulu uğurlaya bilərlər. Bu da gözünü fındığa dikmiş ailənin çörək pulunun itirilməsi deməkdir. Lakin bu obanı digərlərindən fərqləndirən daha bir cəhət də odur ki, burada avarlarla yanaşı saxur ailələri də var. Saxurlar öz dillərinə, bəzi adətlərinə, hətta deyilənə görə öz xarakterlərinə görə avarlardan fərqlənirlər. Lakin bu fərqlilik özünü qabarıq şəkildə göstərmir. Milliyetçi saxur olan Məhəmməd kişi deyir, onun ailəsi 70-80 il əvvəl Dağıstanın saxurlar yaşayan Meşdiş kəndindən gəlib. O zamanlar orada yaşamaq çətin imiş və bəzi ailələr iş dalınca Azərbaycana gəliblər. Elə o vaxtdan burada qalıblar. Məhəmməd kişi deyir, bu obada yaşayan saxurların adət-ənələri də avar adətlərinə uyğunlaşıb.
Saxurların adət-ənələ mən deyim də, gəlin köçürməkdir, toylardır, oyundur, giyimdir, hamısı oxşardır. Çünki hər iki millət Dağıstan millətidir. Ona görə də adətlərdə də bir balaca fərq var. Biz burada böyümüşük, biz buranın adəti ilə götür-qoy edirik. Amma oradakı adətləri mən bilmirəm. Çünki oranı mən heç özüm də görməmişəm. Ata yurdumu mən oradakini görməmişəm. Çünki hamımız burada anadan olmuşuq, 75-80 ildir biz burada yaşayırıq. Ona görə də biz oradakı adətləri onlar qədər təmiz bilmirik. Buradakı çaxurlar da eyni buradakı avarların, Azərbaycanların toyudur, nə bilim, oynamağıdır, giyimidir, eyni şeydir də, fərqi yoxdur.
İndi bu obada 20-dən çox saxur ailəsi var. Onlar yerli avarlarla demək olar ki, tam qarışıblar. Maraqlısı da odur ki, saxurlar onların dilindən tamamilə fərqli olan avar dilində heç avarlardan pis danışmırlar. Azərbaycan dili isə öz yerində. Biçə xala saxurdu, yoldaşı isə avar olub. Bugün o öz nəvələri ilə Azərbaycan və avar dillərində danışır.
Nənə biçin. Hadi qoy biçin.
Nə söz yeni qurun?
Halda buğa.
Kibliyə yazılı.
Şangı.
Kibliyə yazılı.
Azərbaycan dilində də danışır, avar dilində də danışır, çaxor dilində də bir ən balacası bir kəlmə deyir. Leki, bax, onu öyrəşmişəm də, nənəyəm də, nə.
Biçə xala deyir ki, ailədə uşaqlarla Azərbaycanca danışma üstünlüyü verirlər. Ona görə ki, uşaqlar məktəbə gedəndə dil bilmədən onları oxumaq çətin olur. Ana dilinə gəlincə isə bu dili yavaş-yavaş qulaq asaraq öyrənirlər.
Sən necə bilirsən avar dilini?
Bəli, bilirəm.
Necə öyrənmisən?
Heç ilə anamla, atamla danışanda elə öyrənmişəm.
Sizlə danışırlar mı avarca?
Yox.
Niyə?
Bilmirəm. Biz evdə həmişə Azərbaycan dilində danışırıq.
Biçə xala üstündən uzun müddət keçməsinə baxmayaraq, uşaqlıqda atasından saxurca öyrəndiyi bayatları indi də xatırlayır.
Dəhki adımı içir, çilqa göptül qaraçır, nima pisin qarbiyi hayni zamanən içir. Atam alıq almalar, üstünə düşübdü qaraçılar, nə pis şeylərdir ha bu zamanən qızlar.
Bu yerlərin bir xüsusiyyəti də odur ki, burada bütün rayonu təmin edə biləcək böyük çiyələk bağları var. Yaz mövsümündə əhali çiyələk yetişdirib satmaqla az da olsa gəlir götürür. Lakin deyirlər, çiyələk yetişdirmək çox zülümlü bir işdir.
Çiyələk qıraqdan baxanlara rahatdır. Amma çiyələyin əziyyətini heç kəs bilməz, bircə əkən bilər. Çünki ildə 3 dəfə o aladan çıxmalıdır. Bir-bir o alanı əlindən çıxarmalıdır. Ondan sonra yazda yenə aladan çıxarıb peyin verilir. Ondan sonra suluyur, nə bilim, bu əziyyətlə bir kaset, bir vedrə çiyələk yığma, sən indi hesabla, bir vedrə çiyələk yığma, nə qədər sürünməlisən o torpağın üstündə.
Beləliklə, bu insanlar yazda çiyələk yetişdirməklə, payızda fındıq məhsulunu satmaqla müxtəlif millətlərin, dillərin bir-birinə qarışdığı, təbiətinin gözəlliyini isə təsəvvür etməklə bitməyən bir məkanda yaşayırlar. Qızıl güllər diyarı olan Zaqatala onların hamısının vətəninə çevrilib və bu vətəndə kədər də hamının kədəridir, sevinc də.
Azərbaycan şəkilləri. Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
bizi her gün seher 8'in yarısında INS CM radyosunda da dinleyin.
Seher seher haber eter Azadlık Radyosu'nda.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.